Zelan zaudete? Ea ba, non dagoen gure bikotea? Ui.
Kaixo, mama!
Egunon!
Kaixo!
Ene bada, baina zer gertatu zaizue? Zelako aurpegiak ekartzen dituzuen?
Zego zer gertatu, mama!
Apur bat nekatuta hori bai.
Oso gitzi gozaldu duzue?
Ez.
Ondo.
Gutxi egin duzuelo?
Hori bai begira.
Bai.
Zeparran nan ibilizarete.
Ez, hori ez da egia, mama.
Ez? Ama, gu ez gara ibiltzen parranda gutxikia gara, eh?
Edo telebista ikusten gelditu zineten atzo, berandurarte.
Ez.
Orduan, zer gertatu zaizu, a ber, kontaidazue.
Lenguzun txikia etorri da etxera gaua pasatzera eta oso gutxi egin dugu lo, mama. Bai.
Eta zeba, egonda gauza kontatzen edo abesten edo zurrunkatzen ibili da gau osoan zehar.
Eske kimetz asko mugitzen da hoean.
Bai.
Bai, eta ze egin duzuelo, hirurak ohe batean?
Claro, mama. Botatzen dugu koltsoia lurrera eta egiten dugu lo horrela.
Hala, se divertigarria.
Bai.
Bai, se noizean behin ba elkartzen gara lenguzuak eta lenguzinak eta horrelako gauzak egiten ditugu. Zuk badakizu, mama.
Bai, badakit. Orduan zer dinozue? Kimetzek egondala gau oso amgitzen eta gauzak esaten, igual berba egiten du naiz eta lokartuta egon.
Ez, beldurra dio gauza guztiei, mama.
Bai.
Bai, eta iluntasunari. Eta gainera gero amez gaiztoak izan ditu. Eta egon gara gau osoan dantzana, mama.
Oi, ama, gisa joa gure kimet. Baina badakizue, oea, gure laguna dala, ez da?
Zer?
Bai, bakoitzaren oea bere laguna da. Adibidez, niroea nire lagun mina da. Zeperak zaintzen nau lotan nagoenean, eta gordetzen ditu nire sekretu guztiak.
Benetan, nik ez dakat, nire oeaz da nire lagun mina, edo nik ez dakit hori, mama?
Agian ez dakizu, baina seguru zu gauean lotan zaudenean, bera dagoela zu zaintzen. Eta segurazki gauean, zure pentsamendu sekretuari buruz pentsatzen duzu, eta berak entzuten ditu, eta gordetzen ditu, ez dio inori esaten.
Benetan ari zara?
Benetan esaten dut.
Ba, ni hori nekien.
Ez? Eta zu zeu?
Ba, esa, mama. Eta zu, zure oeari kontatzen dizkiozu sekretuak?
Bai, eta egunean zehar egindakoa, eta nire arazoak, pues holan botatzen ditut gauean, eta horrela lokartzen naiz super goxo.
Bai. Aitak esaten du, arazoak ezin direle eraman, lotara goazenean, hori esaten du.
Horregatik ni botatzen ditut, lo egin baino lehenago, kontatzen dizkiote niroeari, eta listo. Aita ideia bikaina, holan lo egiten duzu, lasaitasun osoz.
Maia, kimetxoso oso txikia da, ez dakit uri ulertuko duen.
Ba, agian ulertzeko ipuintxo bat kontatu aldiozue.
Benetan!
Bai, deitzen da, zelan zen ipuina. Bai, noski! Nire hoetxoa?
Entzungo dugu, mama. Eta holan, urrengo, ez dakiz zelan deitu, egiten dugun kedada hauetan, kimetzi, kontatu aldiogu lur.
Bai, bale.
Ederto, entzun dezagun, gaurko ipuina, nire hoetxoa.
Hoetxoa. Ona hemen nire hoetxoa. Nire hoetxoa loti hutsa da. Egunez ez baitu lo besterik egiten. Atxeden hartu behar izaten du, gauez ni zaindu ahal izateko. Izan ere, gaua iristen denean, ez du lo txikirik ere egiten. Beti ari baita ni zaintzen. Horregatik, lasai ederrean lotan uzten dut egun osoan. Baina bazkalondoan, barruan sartzen naiz lokuluska egizera. Egun batzuetan, Lokuluska egin ondoren, esnatu egiten dut nire ohetxoa. Panpinekin jolasten naiz haren gainean, eta berak panpinak eskutatzen dizkit zenbaitetan. Beste batzuetan ordea, ni eskutatzen naiz, eta oheari galdetzen diot, ez etzasmatu non nagoen, eta hark ez nau inoiz aurkitzen. Nik gustura kontatzen dizkiot sekretuak ohetxoari, hark beti gordetzen baititu ongi. Behin batean, ohe gainean saltoka ibili nintzen nire lagun minarekin. Zalapartaka ari ginenez, bizilagunak igo ziren, eta nire ama haserretu egin zen. Beraz, orain ez dut egiten horrelakorik. Baina guztietan ederrena, gaua izaten da. Amak edo aitak ipuinak irakurtzen dizkigute. Nire ohetxoari izugarri gustatzen zaizkio ipuinak. Dibertigarriak direnean, barre algara kale ertzen da. Tristeak direnean berriz, negar malkotan hasten da. Loak hartzen nauenean, nire oheak estaltzen nau beti. Gauetan argia itzal dezadan nahi esaten du. Esaten du, argia itzalita, nire ametsak ikus ditzakeela zineman balego bezala, eta izugarri dibertitzen dela horrela. Gainera, oso jatorra da bera. Egunez gertatzen zaizkidan gauza txarrak irentsi egiten ditu gauez. Horri esker, ez dut oroitzapen txarrik izaten. Nik amets politak izaten ditut sarri. Inoiz amets gaiztoren bat izan ez gero ordea, ohetxoak babesten nau, eta garaile izaten da beti. Gauerdian, nire ametsen itxasontzi bihurtzen da. Izugarri gustatzen zaigu oianean batera eta bestera ibiltzea, naiz eta batzuetan euria egin. Nire ohetxoarekin oso urruneko lekuetara iritsi izan naiz, eta baita oraindik urrunagokoetara ere. Batzuetan horrela esnatzen naiz, beste batzuetan horrela. Behin, aiton amonen etxean egin nuen lo, eta etxera itzuli nintzenean, negarrez aurkitu nuen ohetxoa, nire falta sumatu zuen. Etxean nagoenean, beti egiten dut lo nire ohean. Aitona amonen etxean lo egiten dudanean berriz, gure liburu kutxunak uzten dizkiot aldamenean. Horrela, irakurtzen ematen du gaua, eta ez du hainbeste sumatzen nire falta. Inoiz gaixorik banago, nire ohetxoak zaintzen nau luzaro. Eta gero, sendatutakoan, primeran ibiltzen gara. Behin edo behin gau giro ederra dagoenean, besterik gabe, izarrak kontatzen ditugu elkarrekin.
Ala, mama, ze polita!
Bai, urrengoan kontatuko diogu lur. Apuntatu behar dugu kuaderno baten ezazteko eta holan kontatzen diogu ipuintxo bat Kimetzi urrengoan.
Bai. Kimetzi eta gainontzeko beste umetzoei. Entzun duzue, guztiek, entzun ondo adi eta horrela metz gaiztoak ez dituzue izango?
Gainera, ipuintxoa kontatzean, olako marrazkiak egin aldituzue erakusteko, behitu hau da ohetxoa, eta hau da ez dakixer, eta holan egiten dugu, gure arazoak kontatzeko, eta ez dakixer. Ze oso txikiak diren umetxoak, eskartzen dute olako marrazkiak ikustea, ipuinen zutean.
Bai, eta beste batzuk, orain gure gelan amama ez egun nagusia gara, baina txikiak ginenean gelako batzuk zeukaten argitxo bat gelan, eta holan ez egoen iluntasuna.
Bai, oso gokia iruditzen zaitzen, ni batzutan joaten naizenean komunera, gauean, erdilotan nagoenean, batzutan, kolpeatzen naiz, gauzekin, armairuagaz, ez dakizera, igual largitxo bat eukitzea, komeni garria izango litzateke.
Bai.
Bai, baina andereño Mari Carmenek esan zigun egun baten, ez dugula euki behar beldurra iuntasunari, ze, gure gorputza bebai iuntasuna behar du deska, antzatzeko. Animaliak bezala, animaliak gauetan lo egiten dute, ez da, mama?
Bai, nire baserrian dausenak, bai, gaua heltzen denean, lo kartzen dira.
Baina, adibidez, adibidez, ontzak ez?
Ez, ontzak ez. Ontzak, ba, gauean bizi dira eta dira oso parrandasaleak eta orduan, ba hori, ez dira lokartzen.
Ez egiten dute alderantziz.
Bai, egia da. Mm. Baina, zu kantatzen diozu zure animaliei lo egiteko, amama?
Ba ez, nik entzunda daukat, ba, abestu behar dugula, ba, igual landarei, ez?
Landari abestu behar zaie?
Bai, ba, asitzeko lan superandu handiak, bai, asteko. Mm. Baina, ba, ez dut frogatu, baina frogatu beharko nuke. Bai, animaliei abestea zeo, zer, baina zer.
Guri txikitan abesten ziguten.
Bai.
Logelditzeko. Amatzuk eta aitatzuk.
Oh, behitu? Bai. Eta zen nolako abestiak, roka.
Esa, mama, lasaitzeko.
Lasaitzeko.
Ba, eta gu pasatu dugu gau erdia, Kimetzi, ba, abesten.
Egizakoa, baina zuek nahiko... Bueno, ez dut esango oso txarto abesten duzuela, baina primeran...
Amama!
Amama, ez ez da nori!
Bueno. A ver, ba esaidazue zer abestu duzu.
Ba, abesti polit bat, bai. baina ezen lokartzen.
Ez.
Ba, nik ezagutzen dut baten bat hortik lasaitzekoa dela eta lokartzekoa dela.
Bai.
Entzunei duzu urrengo batean frogatzeko ipuintxoa?
Bueno,
eta,
vale.
Eta kanta.
Bale, amama, bale. Emon ideiak, hori da, emon ideiak.
Erto, ba, entzun desagun gaurko kanta lotaratzeko abestia.
Egizulo Goxo, goxo, lo egizu, lo estia, dagurtu, iluntzeko, eguzkia.
Mama, ia lo gelditzen naiz.
Bai, ikusten zaituzte, etor. Odei? Odeitzu?
Lo gelditu da, mama.
Oi, ama. Odeitzu, maitia. Odei.
Ai.
Irratian gaudela.
Ai, egunon.
Nola egunon?
Ai, barkatu, eske... hain gozoa eta hain polita izan da ba abestia. Ba, mama, lokartu naizela apurtxu bat, ez?
Jope apurtxu bat, ode, apurtxu bat baino gehiago, zurrunkata dana egin duzu.
Bai, apurtxu bat, baina flojito.
Bai, bai zera.
Bueno, baina mama, lur, eske nahi gabe izan da.
Ja. Bai, arrazoia daukazu, neska. Eske, agian apika baliteke, joan beharko ginatekela, lo apurtxu bat egitera. Lo
bai.
Buska bat botatzera, baskaldu baino lehen.
Bai.
Bai.
Hori egin dezakegu, mama.
Bai, zeolan arratsaldean indartxu egongo gara, bajo lasteko, etxerako lanak amaitzeko, eskulanak egiteko.
Ba, bai, mama, nik uste gaur apurtxu bat deskantzatu behar dugula, ze ez dugu ondo deskantzatu.
Ez. Bestela, egongo zarete egun osoa, hola, no?
Bai, bai. Bale, pues ipintzen diguzu berriro kanta hau eta fum, lo seko geldituko gara.
Bale, baina igual, agian, etxera joan gaitezke eta ja etxean zuen oitxo maitian sartuta, ba ipiniko dizuet berriz, orain ipintzen baldin badut, ba berriro lokartuko zaret.
Ez, orain ez, amama, baina guazen. Aizue laguntxoak eta zuek ere, ba momenturen baten beldurra pasaten baduzue, ba badakizue gogoratu ipuinetaz, eta kantatu oean zaudetenean, eta lo seko geldituko zarete.
Bai, ideia bikaina iruditzen zait. Beno, laguntzak, gu bagoaz, lo egitera.
Bai, apurtxu bat. Ia, bidetik ez garen lokartzen, elur?
Ez, bidetik ez. Baina, bueno, ia. Bueno, laguntzoak, ba, ondo ibili eta asko deskantzatu.
Hori da, agur benur, eta jan jogur.
Garai edo basua, redero traketx, ezka mutil guztio, kabiltza batez, errenka zein totelka,